Singulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 2.
Oğlum, Quranı yadından çıxarmayıbsan ki. Anam ilə nənəm ağzımı açmağa qoymadılar. Maşallah, ay molla bacı. Allah atana rəhmət eləsin. Ona yaxşı dərs vermisən. Hər cümə axşamı ölülərimiz üçün yasın oxuyur. Molla bacı, hə, hə, heç bilmirsiniz ki, onun üstündə mən nə zəhmət çəkmişəm. Qaraları bir-bir ona tanıtmışam, dedi. Anam dedi ki, özü də tez-tez oxuyur, rəvan oxuyur. Hər cümə axşamı yarım saatda 10 dənə yasın oxuyur. Molla bacı üzünü mənə tutub dedi. Oğlum, Quranı gətir, yasın oxu, qulaq asın. Bu sözləri eşitcək, dizlərim titrədi. Bədənim yarpaq kimi əsməyə başladı. İstər-istəməz gedib Quranı gətirdim. Eyni zamanda bu fikir beynimi partladırdı. Yaman yerdə axşamladım. Kələyimin üstü açılsa nə deyərəm? Döyülməyimi gözümün altına aldıqdan sonra Quranı açıb yasını başladım. Ağzıma hər nə gəldi söyləyirdim. Molla bacı biraz qulaq asandan sonra dedi, Abalam, bu yasın oxumuyor, dərədən, təpədən hər nə ağzına gəlir deyir. Bu sözləri dedikdən sonra qulağımdan tutub şapalaqlamağa başladı. Atam gəlib əhvalatın nə olduğunu eşitdi. Hər üçü məni döyməyə başladılar. Bir təhər bunların əlindən qurtarıb, getdim qonşumuz ağabacı arvadın evində gizləndim. Qoca nənəmin ürəyi yanır. Gecənin yarısı qonşulardan soraqlaşıb məni ağabacının evində tapdı. Öz evimizə gətirdi. Bir neçə gün atalığımın qorxusundan nənəmin yanından heç bir yerə çıxmadım. Gecələr nənəm mənə nağıl danışardı. Mən də qulaq asar, ağlar və nənəmə deyərdim. Mən də o pəhləvanlar kimi at çıxartmaq, məşhur olmaq istəyirəm. Nənəm deyərdi, əgər sən də dərs oxumağa tənbəllik etməsən, əlbəttə məşhur olarsan. Biz səni dərsə qoyuruq, sən fikir verməyirsən. Mollanı aldadırsan, ona cavab qaytarırsan. Mən nənəmə deyərdim ki, bu arvad mollaları heç bir şey bilmir. Dərsi mənə o qayda ilə verir ki, mən bir şey qana bilmirəm. Bir səhər atalığım məni çağırıb dedi, düş qabağıma. Qorxa-qorxa məni hara apardığını soruşdum. Dedi, gedək, səni papaqçı dükanına şəird qoyacağam. Oxumadım, barı sənə töyrəm. Qorxumdan danışmadım. Aparıb içəri şəhərdə, üstü örtülü bazarda məni bir nəfər papaqçıya tapşırdı və dedi, Məşədi baba, bu uşağı sənə tapşırıram. Buna sənə töyrədərsən. Əgər sözünə qulaq asmasa, Döy, əti sənin, sümüyü mənim. Bu sözü eşitcək, daha betər bəlaya rast gəldiyimi düşünür və fikir edirdim. Adamı mollaxanada döyərlər. Əgər burada da döyülsəm, deməli, hara getsəm, döyüləcəm. Məşədi baba dedi, adın nədir? Başımı yuxarı qaldırıb cavab verdim. Bu dəmdə gözüm dükanın dibinə sataşdı. Gördüm, mollaxanada olan çubuqdan biri də orada divara sökənmişdi. Allaha pənah deyib əyləşdim. Beləliklə, səhər tezdən gəlib, axşama dək dükanda oturardım. Özləri papaq tikib, mənə də əllərinə baxmağı tapşırardılar. Bir gün səhər dalıma bir tay verib, ustanın oğlunu da mənə qoşub dedilər, aparın dənizdə yüzün. Mən dəri tayına baxdım, öz gücümə baxdım. İstədim deyəm, usta, gücüm çatmaz. Çubuq və atamın sözü yadıma düşdü. Boğazım qurudu. Dəniz kənarında bir yer vardı. Onun adına Gülümşur, Qilimşur deyərdilər. Orada xalça, palaz və dəri yuyardılar. Dəri tayını çox çətinliklə aparıb Gülümşura çıxartdım. Axşama dək aç susuz, yorğun, dərləri yuyub qurutduqdan sonra alanəm yığdıq. Tay bir az da ağırlaşdı. Yenə yun tayını dalıma qovzayıb, min müsibətlə gətirdim dükana. Bu əziyyətin qarşısında ustam razılıq əvəzinə başladı. İndiyə qədər hardasız? Mənim namazımın vaxtı keçdi. Cəhənnəm olsun sizin dəri yumağınız. Yaxşı deyiblər ki, uşağı buyur, dalınca yiyir. Mən çubuğun qorxusundan dinmədim. Ustamın oğlu dedi, Ata, bir fikir elə, 30 dərini yub, sərib qurutmaq asandır mı? Bizdəki orada oynamırdıq ki. Oğlu sözünü qurtarmamış, atası irəli gəlib dərini əlləşdirdi və Ay köpək oğlu, bunlar ki, heç qurumayıb, deyə qışqırdı. Usta hirsləndi. Çubuğun üstünə yürüb oğlunu döyməyə başladı. Qonşu tükançılar haraya gəlib uşağı onun əlindən aldılar. Mən işi belə görüb bir küncə qısılaraq öz döyülmək növbəmi gözləyib ağlayırdım. Nəysə, usta sakit olub üzünü mənə çevirib dedi. Sən də itil get, səhər gələrsən. Çubuqdan canımın qurtarması aclıq və yorğunluğumu unutturdu. 4 ay yarım papaqçı dükanında 2 iynə vurmayıb sənətim dəri yumaq oldu. Bir gün lap sapa dayandım. Evə gəldikdə qoca nənəmin ayaqlarına yıxılaraq yalvardım ki, məni orada hambal kimi işlədirlər. İşləmək işləməkdir, mən gedirəm fəhləliyə. Heç təfavüt eləməz. Əgər dükana getsəm, heç bir şey öyrənməyəcəyim. Atalığıma deyinən, məni də özü ilə aparsın. Nənəmin əlacı kəsilib, axşam atalığım evə gələndə əhvalatı ona nəql elədi. Atalığım razı olub, məni də özü ilə bərabər fəhləliyə apardı. 5 gün dalbadal mənim başıma bir palçıq qabağı verib, palçıq daşıtdırdılar. Gündə bir abbasıdan 5 günün muzluğunu atalığım aldı. Bərabər evə gəldik. Ertəsi gün cümə olduğuna görə işə getməyəcəkdik. O gecə mən əlimin sızıltısından və qıçlarımın ağrısından yata bilmədim. Nənəm xına isladıb əllərimə yaxdı. Xına əllərimə dəydikcə daha da sızıldamağa başladı. O günün sabahı işə getdim. Bir neçə vaxt işlədikdən sonra palçıq daşımağın qaydasını öyrəndim. Beləliklə, bir il palçıqçılıq elədim. 1891-ci ildə naxoşluğa düşdüm. Ata-babam sağ idi. Babam anamı çağırıb danışdı. Məni də özləri ilə Pirşağı bağlarına apardı. 2 ay bağda qalıb dincəldim, naxoşluq keçdi. Payızda bağdan köçdük. Axşam oldu. Atalığım evə gəlib məni gördü. Gözlərini üstümə ağardıb başladı. Daha niyə gəlmisən? Mənim havayı çörəyim yoxdur ki, səni saxlayım. Necə ki, gəlmisən, elə də çıx get baban gilə. Nənəm atalığıma dedi, babasının evindən haraya getsin? Eyibdir sənin üçün. Onun atasının dirdirliyini, müxəlləfatını dağıtdığın bəs deyil, öz evindən də qovursan. Biz sənə hörmət edirik. Sən niyə öz hörmətini bilmirsən? Necə ki, gəlmisən, elə də sən özün gedə bilərsən. Atalığım nənəmə dedi ki, nə səni, nə də uşağının burada heç bir şeyi yoxdur. Çox danışarsız, hamınızı qovaram. Az qaldı, hirsdən bağrım çatlasın. Hönkür-hönkür ağlamağa başladım və cürətlənib dedim, köpək oğlu, nə cürət edin mənim nənəmi qovursan, özün çıx get. Atalığım bu hərəkəti məndə görən kimi pis-pis söyüşlərlə məni hədələməyə başladı və üstümə gəlib mənə elə bir sillə vurdu ki, bir ixtiyar yerə yıxıldım. Anam və nənəm qışqırdılar. Evimizdə böyük bir mərəkə qopdu. Qonşular səsə gəlib bizi sakit elədilər. Bu qalmaqaldan sonra nənəmi, bacımı bir yerə yığıb, başladıq gələcək günümüz üçün fikir eləməyə. Mən nənəmə dedim, gərək iş bu yerə çıxmayaydı. İndiki bu qalmaqal başlandı, həmişə olacaq. Bir də mən daha onunla bir yerdə yaşamaq istəmirəm. Nənəm və bacım razı oldular. Ayrı bir evdə yaşamağa başladıq. Bu zaman mənim 11 yaşım vardı. O günün sabahı gedib özümə iş tapdım. Sevinə-sevinə evə qayıdıb nənəmə dedim. Sabahdan mən işə gedəcəyəm, özümə iş tapmışam. Qoca nənəm ağlaya-ağlaya dedi. Sən nə pul qazanacaqsan ki, biz də onunla dolanaq? Ona təsəlli verərək dedim. Qorxma, ac qalmazsan. Hər nə pul qazandım, gətirib sənə verərəm. Bayırda bir qəpik də xərcləmərəm. Nənəm gecəni yatmayıb, 2 kisədən mənə bir şalvar, bir də köynək tikdi. Səhər bir qədər çörək və bir az da qara şəkər bağlayıb mənə verdi. Mən də birinci dəfə olaraq işə getdim. 8 ay palçıqçılıq elədim. Bütün həftəni işlədim. Gündə mənə 25 qəpik verərdilər. Hərdən biri isə işə getməyib dincəlmək istərdim. Lakin atalığımın sözü yadıma düşər, fikrimdən daşınardım. Həftə başında yoldaşlarımdan çox pul alırdım. Evə qayıtdıqda yoldaşlarım dayanıb, baqqal dükanlarından şirniyyat alar və mənə sual verərdilər ki, Hüseynqulu, sən niyə almayırsan? Mən də almaq istərdim. Birdən yadıma atalığımın acı tənələri düşürdü. Deyirdim, aparıb pulları verərəm nənəmə, nə ki lazımdır, özü alar. Nənəm məndən bu hərəkətləri gördükdə o qədər şad olardı ki, yazıq arvad ağlardı. Sonra bir balaca uşaq kimi məni soyundurub, Yundurduqdan sonra yerimə salıb yatırdardı. Ustalarım qəlbən məni sevər və digər tərəfdən işlədiyimi görüb, atamın xatirinə mənə hörmət edib çox bərkə salmazdılar. Gündəlik maaşıma da bir şahı artırdılar. Nənəmin toyuqları yumurtlardı. Yumurtasını aparıb baqqal Əbdülkərimə verər, amma pulunu almazdıq və dolanacağımıza qənaət edərdik. Az bir müddətdə 30 manat pul düzəltdik. Əbdülkərim nənəm üçün Qobu kəndindən yanı balalı bir inək aldı. Nənəm inəyin südünü kasamaz, kasada çalınmış qatıq deməkdir. Qoyub Əbdülkərimin dükanında satdırırdı. Novruz bayramı yaxınlaşırdı. O vaxtlar Novruz bayramı çox təntənəli keçərdi. Novruza bir həftə qalmış, baqqal dükanlarının qabağını ayna, xalça və cürbəcür şəkillərlə bəzərdilər. Dükanların qapısının üstündən bir zəng asardılar və bayram yemişi satıldıqca o zəngi vurardılar. Rəngbərəng xırda şamlar da satardılar. Onu da çərşənbə və bayram axşamları alıb ayrı-ayrı şam yandırardılar. Bundan başqa bayram axşamı kasıb, dövlətli, gərək hamı plov pişirəydi. Bizim inəyimiz olduğundan nənəm südlü plov pişirərdi. Qonşumuzda Şərəf xala adlı bir dul qarı vardı. Bunun heç bir kəsi yox idi. Nənəm dedi, avalam, Şərəf xalanı da çağır, oğulsuz arvaddır, bizimlə bir yerdə bayram etsin. Bu sözü eşitcək, tez Şərəf xalanın evinə gedib, gördüm tovun çinidə bir qara çıraq yanır. Ev qaranlıq, Şərəf xala döşək üstündə oturub, əlində təsbih nə isə oxuyur. Bu halı görcək, ürəyim yanıb dedim, ay Şərəf xala, niyə bir lampa yandırmayırsan, ev biraz işıq olsun. Qadam, qəbir üstünə getmişdim, gec qayıtdım, cövhər ala bilmədim, dükanlar bağlı idi, odur ki, qara çıraq yandırdım. Əvvəlcə Şərəf xala getməyə razı olmadı. Çox yalvardıqdan sonra ayağa durdu. Çırağı söndürüb qapını bağladı. Əlimdən tutub bizə gəldi. Keçmişin adətinə görə hamı gərək əlvan süfrə açıydı. Balaca uşaqlar təzə paltar geyərdilər və bayrama məxsus kösa-kösa oyununu oynayardılar. Gənclər isə atəşbazlıq edərdilər. Nənəm mənə təzə başmaq, corab, şalvar, don tikmişdi. Amma vaxt çatmamışdı ki, düyməsin qoysun. Odur ki, donu əynimə geyinib yaxasını sapla bəndlədi. Bir tüklü papaq da almışdı. Papağı başıma qoyub küçəyə çıxdım ki, məhəllə uşaqları mənim paltarımı görsünlər. Uşaqlar məni araya alıb bir-birinə gözqaş elədikdən sonra dedilər, yaxşı qapaz papağıdır. Bunu deyib məni qapazlamağa başladılar. Gördüm ki, bunlar çox mən tək. Qaçıb evə girdim. Abbasqulu adlı bir ögey qardaşım vardı. Onun da papağı mənimkindən idi. O da qapaz yemişdi. İkimiz məsləhətləşdik. Gördük, yox, bu papaqla bayra çıxa bilməyəcəyik. Bəs neyniyək? Keçmişdə papaqçı dükanında işləmək mənə kömək etdi. Əlimə bir qayçı alıb papaqları qayçılamağa başladım. Çünki ustam qalın tüklü papaqları qayçılayanda görmüşdü. Evdə oturmuşduq. Kösa-kösa gəldi. Kösa-kösa oyunu qədim bir oyun idi. Kösaya sual verdikdən sonra uşaqlar ağız-ağıza verib bu mahnını oxuyardılar. Bazarda həsir mülkü Süleymanı, göydə yel əsir mülkü Süleymanı, kösam tələsir mülkü Süleymanı, bazarda üzüm mülkü Süleymanı, nimçəyə düzüm mülkü Süleymanı, bir ala gözüm mülkü Süleymanı, bazarda dipçək mülkü Süleymanı. Al suyun içək, mülkü Süleymanı. Sallama bir çək, mülkü Süleymanı. Bu mahnıdan sonra ev sahibləri gedib kösaya pay gətirərdilər. Payı aldıqdan sonra hamı ağız-ağıza verib deyərdi. Üzü şəhla, gözü şəhla, gözəllər. Durarlar səhnə xananı gəzərlər. Olanda il təhvil, xonça bəzərlər. Sizin bu təzə bayramınız mübarək, ayız, iliz, günü, səftəz mübarək.
Ayrım sonu.